Пролет Велкова по Дарик Радио.
Още два гласа включваме сега по темата за дигитално или присъствено образование в училище. Един от тях тук в студиото на Яна Алексиева от Асоциация родители. Яна, здравей!
Здравей, Пролет!
Психолог, освен всичко, да кажа, защото със сигурност има отношение към разговора, който ще водим нейната експертност. И доцент Михаил Околийски, по телефона ще разговаряме с него. Той е управляващ офиса на Световната здравна организация в България. Здравейте, доцент Околийски!
Здравейте!
Сега, правим това предаване днес, защото има така доста колебания в обществото сред родителите за това как е добре да учат децата в тази рискова ситуация. Аз лично мисля, че така здравомислието би трябвало да ни казва това, което чуваме и от Министерство на образованието, а именно, че би трябвало училищата да са последните места, които да се затворят, ако изобщо се стигне до там да бъдат затварени. А ако ще се затваря училището, последно да бъдат затворени паралелките на най-малките ученици. Да видим обаче аргументите ви за това, настроенията какви са, позицията на Световната здравна организация. Може би първо вие да кажете, господин Околийски. Да, знам, че СЗО има същата позиция, но как я аргументира и как са нещата в другите страни?
Благодаря ви за този въпрос. Позицията на СЗО е същата, защото всъщност СЗО още преди няколко месеца съвместно с УНИЦЕФ даде съвети на политиците и тези, които взимат решения за това първо как и кога да отворят безопасно училищата и после напътствия и така съвети на базирани на научни доказателства в какви случаи да се затварят тези училища и затова се надявам, че всъщност хората, които взимат решение, ще вземат един наистина умен избор. Ние сме дали тези насоки, защото смятаме, че непрекъснатостта на образованието е от решаващо значение за бъдещето развитие и благосъстоянието на децата. Ако ние си позволим да затворим за дълго време училищата и университетите, рискуваме да израсте едно поколение, което да има много големи празнини в подготовката си, както по отношение на различните предмети, които се изучават, така и към живота като личности. По този показател българските училища са на едно от последните места в Европа.
По кой показател именно?
Ами по това да бъдат практически подготвени за предизвикателствата на света по отношение на взаимодействия, интеракции един с друг.
Да, вчера тук в това студио говорихме за последното изследване на PISA, което ни нарежда на никак не добра позиция в това отношение именно.
Децата така ни... тези всички
трудно
ефекти, които
се
и ние...
се включват в чужда култура... Трудно взаимодействат с непознато, с глобалното. Да, прекъснах ви, извинявайте.
Не, в този смисъл я ще кажа, че само тези неблагоприятни тенденции могат да се задълбочат още повече поради тази социална алиенация, изолация от контакти с учителите и с връстниците. И поради тази причина трябва много внимателно, както каза и госпожа Костадинова от Министерството на образованието, да се прибягва до затваряне на класове и на училища, особено за най-малките. Първи клас, втори клас, но и за прогимназиалния клас. Аз имам лични впечатления, защото малката ми дъщеря е пети клас.
Да.
И изобщо не се отразява добре липсата на училище в последните месеци, а сега има риск, доколкото разбрах, да бъде прекъснато нейното обучение и да мине онлайн. И тя също е много тревожно около този
никога
факт.
Никога не съм виждала толкова ученолюбиви деца, толкова деца, които с такава страст да искат да ходят на училище, да купнеят, да влязат в училище. Това наистина е уникална ситуация. Аз мисля, че е хубаво още малко да обговорим това, което казвате, че по-продължителното прекъсване на присъственото учене, на присъственото живеене и учене в училище, така да го кажем, нанася щети. Защото много хора ще си кажат, много важно, месец, два, три, четири, какво толкова? И аз така ви питам, какво толкова, ако за някакво време се децата учат от къщи и после пак се върнат в средата си, ще наваксват, така ли е работата? Към Яна Алексеева се обръщам сега и вие ще можете да кажете доцент Околийски после.
Темата с училището и присъствието, ако я разглеждаме сега само нея, без да коментираме наистина кое е по-добрия избор, дистанционно или присъствено, е много дълбока, защото присъственото училище наистина дава много. То не дава само знания или социализация, която много хора всъщност вървят срещу нея и казвате какво толкова на тази социализация. Дава някаква нормалност за децата и какво толкова 2-3 месеца сега, 2-3 месеца след това. Нали, това го казвам по-скоро от психологическа гледна точка, именно, как се развива и как се отразява това в крайна сметка на децата. Нарушава някакси техния ритъм и тяхната нормалност, която те са свикнали да ходят на училище, да имат ред и училището нещо много важно, което мисля, че пропускаме, е, че то структурира. Структурира ти по някакъв начин ежедневието. Когато си вкъщи, естествено, че е много по-различно. Естествено, че и ролята на родителя и детето се размиват. И това всички го видяхме. Естествено, пък обаче, ако това се налага, защото в момента, да кажем, наистина виждаме тревожни данни, всички се тревожим за здравето си, на себе си, на семейството си, на децата си, на учителите, на родителите, можем да ще се премине отново в учене от разстояние или както ние по-лесно го наричаме дистанционното учене. Но не трябва да пропускаме и някакси в момента да противопоставяме, нали, присъственото учене и че то някакси не носи нищо, защото има тези, нали, тези дискусии присъствено или и какво толкова дава, то е толкова проблеми дава. До онзи ден дори не сме го, нали, не сме се сещали, а само сме го плюли, а пък сега всички казваме колко е нужно. Нали, това са едни от аргументите, които хората застават и казват. Но за мен е важно да запазим максимално много тази нормалност на децата ни, която в момента наистина за мен е разклатена. Което обаче, пак казвам, не искам в никакъв случай да звучи, че е за сметка на здравето им. И тук по-скоро бих преминала и бих си позволила вече да разгърна отговора конкретно какво се случва в момента и да, че наистина настроенията са изключително динамични сред родителите и ясно се вижда, че няма еднозначно решение. Има родители, както каза и представителя на Министерство на образованието, които твърдо искат дистанционно, има и също толкова родители, които искат да са присъствено, да, и всеки е силен в аргументите си и е с пълното си право. И това, което ние като организация правим, е, че към момента пуснахме миналата седмица една анкета, която наистина иска да замери в момента на гласите. Асоциация родители, заедно с Института за изследване в образованието, едни изключителни професионалисти, които наистина разбират от изследвания. Защото наистина темата е много важна. COVID всички ни е обзел под всякаква форма. Така че ни се искаше това да не е просто една анкета, да е нещо, което е много професионално подготвено и после да се анализира от екип, от два екипа, за да се види какво
анкета
се случва.
Анкета сред родителите, какво питате?
Питаме точно и замерваме точно в момента на гласите относно присъственото и онлайн обучението, избора на родителите, какво биха предпочели. И това е в момента на нас. Ни е ясно, че след, може би, месец, като го питаме, ще свържем.
Може би след седмица.
Или след седмица, защото наистина всичко е много динамично. Темата очевидно е много гореща, защото мисля, че никой никога не може да се похвали, че за близо 4 дни е събрал 17 000 отговора и те растат непрекъснато. Ние дори не успяваме да затворим анкетата, защото все повече и повече родители имат нужда да я попълнят. Така че ще видим до края на седмицата какви са нагласите, но е важно да бъдат чути родителите, да бъдат чути на местно ниво, на държавно ниво, родителите да бъдат и повече включени в училище. Това пак стигаме до тема, която тук с това студио доста пъти сме си говорили. Да.
Доцент Околийски, вашите така допълнителни аргументи към това, че не е добре да има прекъсване?
Аргументите са ми в посока на факта, че училищата са част от общността и не може да се мисли за това, че ако затвориме училищата, а пък в общността продължиме да се държиме по начина, по който се държиме в момента, ще има някаква промяна в посока намаляване на броя на
заразените,
диагностицираните, да, с COVID-19 и всъщност тези общности, за които говорим, ако се разпадат една по една, всъщност това ще доведе до едно разкъсване на цялото общество и мерките, пък от друга страна, които се взимат адекватно в тези общности, ще намаляват риска и в училищата. А това нещо не се случва, според мен, защото много от мерките, които в момента са много либерални. България е една от страните, в които има най-така либерални рестрикции, не се спазват адекватно от възрастните и няма как децата, които са копия на техните родители, пък да имат съзнанието и отговорността да ги спазват от своя страна.
И тоест, тук има вече и много... пред един, извинявайте само, че ви прекъсвам, но като слушам си мисля, че сме изправени пред един риск да вземем да затворим в един момент по-големите класове, по-малките, а пък отвън мерките да не се спазват и тогава децата ще страдат, училището ще страда, общуването им ще страда, а пък болните и заразата няма да бъде ограничена.
Аз мога да...
Точно така. Има научни изследвания, че всъщност затварянето на училищата в много малка степен намалява риска и води до много малко намаляване на броя на заразените.
Какви са тези научни изследвания? Къде са правени? Колко са надежни?
СЗО винаги работи с надежна информация. Това са мета-анализи на изследвания в Великобритания. Те показват наистина, че не може лекомислено да подхождаме към подобен тип затваряне на училищата. Това, както казах и пред предишно изказалите се, трябва да бъде най-последната стъпка, последната мярка в борбата с COVID-19.
Исках само да се включа, че ако говорим за затваряне на училищата, ясно е, че ще преминаваме, дали гъвкаво, локално или всички. Е много хубаво и много важно. Нещо, което се пропуска според нас е да има и какво следва след като се затвори училището. Всъщност, има ли спокойствието това децата, че ще учат качествено? Има ли спокойствието за родителите? Има ли спокойствието за общността? Това, което казва и доцент Околийски. Защото голям страх в родителите...
Няма как да има спокойствие, те трябва да си останат вкъщи.
Голям страх...
Да не ходят на работа.
Ето това е големия страх.
Да гледат баба и дядо, всъщност, които са рискови.
Че няма някак си следващите стъпки и колкото по-малко информация има, толкова повече страх се поражда в момента. Да. Ние го виждаме непрекъснато.
И
премина
сега към въпроса, който ми се струва най-важен. Имате ли препоръки как може да бъде подобрена ситуацията именно по посока на това по-малко зараза и повече спокойствие. Навсякъде. Учители, деца, родители, навсякъде. Но във връзка именно с образованието.
В последните няколко месеца в СЗО имаше една много силна линия на наука и на практически съвети. Тя е комуникация на риска. Комуникацията на риска е нещото, което най-много липсва според мен в България. Защото до хората не стига така адекватна и премерена информация, защо се предприемат определени мерки, какви са вариантите. По този начин хората се въвличат в това взимане на решения и те стават автори на тези решения и по този начин много повече са въвлечени в тях, спазват ги. Хората в България, включително родителите на децата, които са една много голяма група, не биват въвлечени, биват много често противопоставяне като групи, тези, които искат децата да учат онлайн, срещу тези, които не искат. И това противопоставяне, ако продължи, наистина ще доведе до много продължаващи такива тлещи конфликти, от които никой няма нужда.
Със сигурност.
Аз мисля, че доцент Околийски лъщи и каза най-ценните неща. Наистина, много е важно, още когато се отваряха училищата, нещо, което няколко пъти апелирахме, писахме и призовавахме, е наистина да бъдат включени и децата, и родителите, когато говорим за училище, в това да се изготвят мерките, да се осъзнаят по един съвсем различен начин.
Училище не е сграда, не е физическо пространство, а е общност.
И честно казано, сигурна съм, че трябва да се проследява още по-силен контрол, но виждам и различни мнения, но училището все пак е едно от малкото места, може би, в нашата държава, което е толкова отговорно и спазващо мерките. Виждаме го и на живо, че всички училища наистина много бързо се подготвиха за отварянето от гледна точка наистина на сграда, дезинфекция, да, стрелки и всичко, което е. Мисля, че учителите са подложени на достатъчно сериозен натиск, но и на вътрешна отговорност да спазват тези правила и да следят и децата дали ги спазват, но съм съгласна, че докато всичко това ни е наложено и цари един хаос, ще се спазват или не тези мерки, виждаме последствията.
Само, да? Само искам да добавя към това, че не трябва да смятаме, че София или Пловдив и Варна са примера и не трябва да се генерализира опита на, да, на големите градове. В малките населени места, особено в уязвимите общности, там са най-големите проблеми. И там децата положихме огромни усилия да ги върнем в училище, сега рискуваме да ги загубиме.
Предишните години, завинаги, последните години, да. Ами, когато говорим за това, че може да се стигне до тази ситуация, родителите да останат вкъщи при децата си, учещи дистанционно, не е помислено за това как да бъде тази ситуация омекотена. А какви възможности виждате? Тук вече лостовете са икономически. Mm-hmm. Яна? И, да, доцент Околиски. Виждам, че искате да се включите.
Аз чух, че има опити да се закупуват лаптопи и да има някакви икономически мерки. Аз искрено се надявам те да работят на практика, защото доколкото знам, има много голямо финансиране осигурено от Европейския съюз, точно за тези мерки, и те наистина да се усетят, за да може това онлайн обучение да замести пълноценно присъственото обучение за кратък период от време, и хората, които са въвлечени в това, истински да усетят любопитството и желанието на държавата да им помогне. Защото много голяма част от хората страда, защото не усещат точно това индивидуално подхождане към всеки един случай. Както в здравната система, така и в образователната система, там мисля, че има много големи пространства за наваксване.
Тревожни и самотни не бива да сме така.
Не бива да сме така.
Нивата на тревожност и на депресия се увеличават. Знаем това от собствен опит и от изследванията, и децата са част от тези чувства.
Изречение и от Яна Алексиева за финал.
Толкова много неща си казахме, ами наистина не трябва да допускаме някак лично да увеличаваме тези нива, но имаме нужда от тези, от това успокоение и един път, който да се следва, и икономически мерки, които и ти спомена, които не са свързани само с закупуване на лаптопи и нали, устройства, а наистина едно семейство да се чувства спокойно и да знае пътечката, която ще следва, когато то остане вкъщи, когато се разболее, когато детето му е в карантина, защото завършваме разговора, но има хиляди въпроси, които не са ясни на родителите. Оттам естествено те стават тревожни и трябва да има отговор, за да продължим нататък.
Не единствено в Министерство на образованието, не. А в правителството като цяло, в държавата като такава.
В държавата е, да.
Благодаря за този разговор на Яна Алексиева, Асоциация родители, доцент Михаил Околиски, управляващ офиса на Световната здравна организация в България.